сградата на музея е построена още през втората половина на 15 век, когато далеч не е била предвидена за музей. Всъщност това е една от най-големите джамии в София, строена всъщност повече от 40 години от 1451 до 90-те години на 15 век, по времето на великия везир Махмуд Паша, който всъщност започва така политическата си кариера като Бейлер Бей на Румелия със седалище в София. И всъщност това е една от първите му инициативи, именно построяването на тази нова голяма джамия, чието построяване всъщност е завършено дори след неговата смърт. Джамията е с така интересен план и конструкция. Тя е многокуполна джамия, всъщност има квадратна форма, като пространството е разделено на реално 9 по-малки квадрата, всеки от които с купол, еднакви по размери. Около нея е имало най-вероятно, доколкото писмените извори и частично проведени разкопки свидетелстват за това, хан, чешма, нали, задължителните неща, може би и медресе, каквото често присъства около по-големите джамии.
Сравнително по-голяма джамия, отколкото функциониращата в момента баня баши.
Ами, по-голяма е. Тя не случайно е и наречена Буюк джамия, т.е. голямата джамия. А освен това, по писмени извори знаем, че доста време е била така основната джамия, включително използвана преди тръгване на, към военни походи, нали, за молитва преди военни походи и възлови събития за местната власт. През 19 век обаче, още преди Руско-турската освободителна война, при някоя от двете известни ни от извори тогава по-силни земетресения, минарето е разрушено, което е прието за лош знак и тя е изоставена. Всъщност още преди Руско-турската война джамията е изоставена и частично поразрушена. По време на Руско-турската война, съответно като изоставена сграда, е използвана като полева болница.
Как се променя Буюк джамия след освобождението, ето какво споделя Камен Бояджиев.
Почти веднага след освобождението, през 1879 година, е предоставена временно на новосформираната народна библиотека, към която се предвижда да се учреди и музей за старини. Като Народната библиотека, може да кажем, оцелява тук около 5 години, тъй като както и нейният директор и всички хора, които са обвързани с функционирането, първоначалното функциониране на библиотеката, на печатницата, на музея, всички подчертават многократно неблагоприятните условия, въпреки опитите да бъдат направени частични ремонти, но условията са били крайно неблагоприятни, особено съхранение на книги. Поради което 1885 библиотеката се премества и е решено отново временно сградата да бъде предоставена на новосформирания през 1892 с указ на княз Фердинанд Народен музей, като след това започват особено активно в началото на 20 век до 1905 ремонти в опит все пак сградата да бъде приведена в подходящ вид. Пак може да подчертаем всъщност превръщането на една джамия в музей, нали, въобще не е лесна задача. Музея има собствени специфики.
Като какво нужди, е било като нужно да се направи, за да се превърне в музей?
Първо, редица конструктивни ремонти по самата зала. Второ, пространството не е било достатъчно. Още тогава, в началото на 20 век, е направена една пристройка, по-късно ще стане дума и други. Трето, условията за съхранение на паметниците, тъй като всъщност един музей включва не само изложбената зала, т.е. да речем в случая основната зала на джамията, но и помещение за съхранение на паметниците, които изискват специфични условия от гледна точка на влага, температура и така нататък. Част от които в момента се намират в приземни помещения или в пристройки към джамията, които по това време или не са съществували, или приземните помещения пък са били в състояние, което далеч не е позволявало правилно съхранение на тази паметници. Всъщност известният историк Константин Иречек още в началото се изказва доста остро и казва, че сградата е крайно неподходяща, за която е предвидена тогава. И действително в началото за всички това е едно временно решение, като на няколко пъти през годините има стремеж, има идеи да се потърси или да се построи нова сграда, което така и не се случва. Между другото, поне доколкото аз знам, през 30-те години се предвижда сградата, където сега е Народната банка, там да бъде изградена нова сграда за музея. Впоследствие обаче тази сграда се превръща в Народна банка и всъщност тогава, именно през 30-те години, пък между новопостроената сграда на банката и музея, са добавени две пристройки към музея, грубо казано като компенсация. Ставаме си съседи, да. Тоест, реално след този по-голям ремонт в началото на века и след ремонта, след добавянето на пристройките през 30-те години, до голяма степен сградата на музея добива сегашния си поне външен вид. След което започва така по-активното адаптиране на пространството към нуждите на една музейна сграда и така вече повече от 100 години след като временно е предоставена сградата за музей, вече е постоянно, да.
Музеят разполага с 5 действащи изложбени зали, като най-голямата, централната, обхваща главната сграда на джамията. В източната част са разположени две зали, посветени на праисторията и тракийските съкровища, в зала Трезор. На вторият етаж пък са залите, свързани с паметниците от средновековната българска държава и временни експозиции. Какво може да видите в музея? Нека разберем.
Какво може да видим? Бих казал много неща. Всъщност Националният археологически музей е най-богатия специализиран археологически музей в България и един от най-богатите въобще на Балканите. Говорим за специализирана археологическа сбирка. Като освен изложените експонати, в фондовете му също се съхраняват многобройни паметници, голяма част от които обработени, публикувани или на разположение на специалисти, които се интересуват. Но представителната експозиция, която може да бъде видяна от всеки посетител, сама по себе си е доста богата и интересна, обхваща един период от повече от 1 милион години. Всъщност най-ранните паметници, които са представени в музея в зала Праистория, са на повече от 1,5 милиона години и вероятно според досегашните ни познания са може би най-ранните или сигурно са едни от най-ранните данни за въобще за човешко присъствие в Европа от пещера Козарника Българчишко, където проучванията продължават през последните години. Доста богата колекция от праисторическата епоха, от новокаменната епоха, от каменно-медната епоха, така, може би по-слабо известни периоди от развитието на културата по българските земи, но всъщност именно през 6-то и 5-то хилядолетие, т.е. времето на новокаменната и каменно-медната епоха, Балканите и българските земи в частност, най-развитото място в Европа всъщност. От тук тръгва металургията, развитите общества с развита търговия, социална структура. Много интересни находки има от този период. След това, разбира се, така световно известните тракийски съкровища, които винаги са били емблема на културно-историческото ни наследство, част от които в нашия музей се съхранява Вълчитрънското съкровище, например, Луковицкото съкровище, портретната глава на най-вероятно на тракийския цар Сев III.
Много други... Тук е оригинала.
Тук е оригинала, да.
Близо
в Казанлъшкия музей е представено копие на главата, както и останалите находки от гробницата в голямата косматка, но оригинала на главата се съхранява в трезора в Националния археологически музей.
Кой е най-ценният артефакт тук в музея?
Много трудно е да се каже. Смисъл, ценността в нашия случай има много различни измерения. Ценност като историческа информация, ценност като изработка, като рядкост на предмета. Ако говорим за единична находка, може би действително бронзовата глава на Сев III, иконата на Свети Теодор, която е най-старата икона на България. А така, ако говорим и за комплекси, Вълчитрънското съкровище също е един безспорно много интересен, рядък и важен паметник. Но това е просто опит за няколко акцента. Много интересни неща има и много ценни, които се съхраняват в музея.
Камен Бояджиев разкрива скритите тайни зад стените на Бююк джамия.
Така, тайни, пак не бих казал, но не толкова известно е, че се правени разкопки покрай сградата на музея на няколко пъти през годините, основно през 30-те. когато са регистрирани останки именно от тези прилежащи към джамията сгради, най-вероятно хан, но и по-ранни от античния период, свързани с Сердика. Знаете, антична Сердика, всъщност източната порта е на едва на 30 метра от сегашната сграда на музея. Както и от по-ранни праисторически епохи, от ранно-железната епоха, например. Така информация, която може би не много хора знаят.
А стените винаги ли са били в бял цвят или...
Не, всъщност стените са били стенописани или поне куполите. Ще ви изложа за самите стени, но куполите сигурно са били стенописани, докато сградата функционирала като джамия. Mm-hmm. Част от тези стенописи са разрушени още след изоставянето на, mm-hmm. на сградата през... на джамията през 19 век, но са частично запазени част от тях. След големите ремонти в музея, най-вече през 90-те години, когато е направен цялостен ремонт, тогава е решено всъщност, за да се постигне един визия на централната сграда, от гледна точка и на осветление и така да бъдат изцяло покрити стените в бяло. Включително и куполите.
Има ли нужда от реставрация самата сграда? Виждаме тук някои от куполите се показват старите надписи.
Относно сегашното състояние на сградата, необходимостта от ремонт и всъщност, да, както вече казахме, още когато е предоставена временно за музей сградата, многократно е изтъквано, че тя не е пригодена да бъде музей. Действително, в момента сградата е сама по себе си паметник на културното наследство. Има своя чар и дух, като място, което носи собствената си историческа традиция, но в същото време адаптирането и към нуждите на един музей е много трудно. Сграда на 5 века може да си представите с допълнителни пристройки в различни етапи от времето. За съжаление, последното по-голямо земетресение, Пернишкото, също не се отрази много, много добре. Всъщност това, което и вие казахте, че се вижда по куполите, са проблеми, които можем да кажем, че се поотвориха тогава с едни пукнатини по покрива, в резултат на които започна да разкрива и покритието на част от куполите. Mm-hmm. В момента има различни възможности, но при потенциалния така по-мащабен ремонт, за който говорим, се предвижда и възможност част от по-запазените стенописи в куполите, които са съхранени под сегашното покритие, да бъдат реставрирани и експонирани като част от историята на сградата. За да може сградата да функционира нормално и за да може да сме сигурни в безопасността на паметниците, знаете, наскоро имаше един доста, неко казано, неприятен инцидент с музея в Рио-де-Жанейно, в Бразилия. За да можем да осигурим безопасността на паметниците, е необходим един немалък солиден ремонт, за който така от една-две години ние търсиме варианти. За съжаление, както можете да предположите, нали, това е свързано и с сериозни финансови средства и с подкрепа от институции. Не е толкова лека задача, но се надяваме в идните една-две години проблемът да бъде решен, тъй като действително това, от това зависи и сигурността на всички тези безценни находки и възможността пък те да бъдат нормално представени и пред нашето общество, и пред все по-увеличаващите се гости на София. Че мисля, че това е нещо, което би било действително важно за всички.
Ако искате да сте един от 30 000 посетители на Бююк джамия и да се докоснете до експонираната и спасена история на страната ни, Националният археологически музей ви очаква.